Dnes by som vás chcel pustiť do kuchyne Aliancie za silné regióny. Máme za sebou vlastne rok pôsobenia a chcel by som vám odprezentovať takú našu internú prezentáciu, ktorú ukazujeme rôznym politikom, záujmovým skupinám alebo skupinám podnikateľov. A je to vlastne taký úvod do problematiky štrukturálnej reformy na Slovensku. A musím akože sa priznať, že ešte nikdy sme nemali nejaký neutrálny názor na túto prezentáciu. Vždy to bol buď veľmi pozitívny, alebo aj veľmi negatívny názor napríklad politikov z centrálnej vlády. Tak poďme sa na to spolu pozrieť. Tak vlastne reforma, o ktorej hovoríme, je, my ju nazývame, že je to matka všetkých reforiem na Slovensku. Hneď to aj vysvetlím. Vlastne my si to predstavujeme tak, že to Slovensko je ako taký pomyselný strom a každá tá reforma je ako keby, že ten strom štepíte. Neviem, či ste niekedy štepili stromy, ja som to robil teda s detkom a ešte to stále robím. A vlastne jedná sa o to, že máte vlastne nejaký konár, ktorý vlastne zaštepíte lepším teda genetickým materiálom, napríklad hrušky, a potom zaštepením vám vlastne ten konár prináša kvalitatívne lepšie ovocie. No a túto reformu si predstavujeme tak, že ten strom štepíme úplne pri koreni. Pretože reformy, ktoré sa robili doteraz, alebo za tie posledné roky na Slovensku, tak väčšinou štepili iba jednotlivé konáre a nejak sa nezaoberali celým stromom. Na to, aby sme ho mohli zaštepiť, sa musíme pozrieť teda, že kto naposledy štepil tento strom. Tak štepil to tuto pán s veľkou hlavou, pán Mečiar, a vlastne dopracovali sme sa za tých 30 rokov tam, kde sme sa dopracovali. Vlastne sľuboval nám druhé Švajčiarsko a pritom zaštepil ten strom pri koreni na jednu z najcentralistickejších krajín v Európe. Na to, aby sme to nejak zmenili, musíme sa pozrieť skutočne ku tomu koreňu a nemôžeme riešiť iba jednotlivé konáre. Pretože keď to budeme riešiť pri tom koreni, tak zmeníme kvalitu aj toho zdravotníctva, aj toho školstva, a všetkých aj ostatných sociálnych nejakých vecí a tak. Tak poďme sa pozrieť, že ako by takáto vec mohla na Slovensku vyzerať. Na to, aby sme to mohli nejak zanalyzovať, tak sa musíme pozrieť na konkrétne dáta, pretože ja nemám toľko rokov, aby som teraz mohol si z rukáva vyťahovať nejaké riešenia, na to sú tu iní možno, ale môžem zanalyzovať tie dáta a môžeme sa spoločne pozrieť, ako by to mohlo vyzerať. Tak ten skutočne objektívny pohľad je taký, že na Slovensku máme jedny z najväčších regionálnych rozdielov zo všetkých vyspelých krajín sveta. Vlastne organizácia OECD, ktorá združuje 28 najrozvinutejších krajín sveta, nám hovorí, že sme teda v skupine s najväčšími regionálnymi rozdielmi. Pred nami je napríklad Turecko alebo Mexiko, ktoré majú ďaleko, ďaleko viac obyvateľov ako Slovensko. Hej, že Mexiko má pre predstavu nejakých 130 miliónov obyvateľov. Z tých menších krajín sme úplná rarita. Mnohokrát sú tie regionálne rozdiely taký, povedzme, že taký abstraktný pojem, hej, že je to nejaké HDP, nejaké peniaze, nejaké proste ukazovatele ekonomické, a ako človek si povie, že však život není len o peniazoch. Hej, a ja s tým, že absolútne súhlasím, ale bohužiaľ to smutné na tom je to, že to HDP sa úplne úmerne vlastne prejavuje v tých našich životoch. Hej, že keď OECD porovnávalo 20% najbohatších regiónov na Slovensku s 20% tými najchudobnejšími, tak sa ukázali merateľné ukazovatele, ktoré boli úplne vlastne extrémne. A skutočne je to HDP v tom bežnom živote. Takže ja iba tak vypichnem tri. Vlastne v tých chudobných regiónoch máte trikrát väčšiu nezamestnanosť ako v tých bohatých. V tých bohatých máte naopak o 65% vyššiu priemernú mzdu. A v tých chudobných regiónoch máte trikrát viac vrážd ako v tých bohatých regiónoch. Môžete si zastaviť toto video a popozerať si celú tú tabuľku, čo máte pred sebou. Je to naozaj, že uvidíte, že sa tie regionálne rozdiely prelínajú naprieč školstvom, naprieč proste sociálnymi službami, naprieč zdravotníctvom, aj v mnohých ďalších ohľadoch. Hej, že keď si pozriete HDP na hlavu, ktoré má napríklad Bratislava, tak zistíte, že je to jeden z najúspešnejších regiónov v celej Európe. Nie len túto v strednej Európe, ale aj v celej Európe. A zároveň zistíte, že niektoré regióny východného Slovenska alebo juhu Banskobystrického kraja sú jedny z najchudobnejších regiónov v celej Európskej únii. Ale k tomu sa ešte dostaneme, takže nepredbiehajme. Teraz sa poďme pozrieť, že ako to vyzerá možno v tých chudobných regiónoch. Zaujímavým ukazovateľom je napríklad ohrozenie chudobou. Vidíte, že v Bratislave je relatívne zanedbateľné a naopak v Prešovskom alebo Banskobystrickom kraji je až 5 krát väčšie. To je neskutočný regionálny rozdiel. V iných krajinách to vôbec takto nemajú. Respektíve možno v minulosti mali, ale už to takto nemajú. Ešte zaujímavejšie možno to, že napríklad drvivá väčšina tých ľudí ohrozených chudobou v Banskobystrickom kraji sa nachádza na juhovýchode tohto kraju. Môžete si spraviť vlastne takú uhlopriečku medzi juhovýchodom a severozápadom kraja a zistíte, že napríklad nezamestnanosť na severe je menšia ako je priemer Slovenska a na juhu, respektíve na juhovýchode je trikrát väčšia ako je na severe. Vlastne týmto takým svojim subjektívnym pohľadom sa snažím vysvetliť, že na Slovensku máme dva svety. Preto aj, vlastne aj ten zvyšok prezentácie, myslím, že mnohí z vás, ktorí sa na to pozeráte, tak možno ste z tých chudobných regiónov, budete sa na to pozerať s tou svojou optikou a mnohí z vás ste možno z tých bohatých regiónov a budete sa pozerať zase znova s tou svojou optikou, možno chodíte cez tie chudobné regióny len niekde proste na dovolenku a až tak úplne nevnímate, že aké až obrovské sú tie regionálne rozdiely. A naopak, keď ste možno z tých chudobných regiónov, tak už ste možno stratili nejaké vôbec nádej na to, že by sa mohlo niečo zmeniť a pozeráte sa znova s tou svojou optikou. Tak vlastne týmto slajdom chcem povedať, že máme tu vlastne dva veľmi rozdielne svety a v týchto dvoch svetoch sa riešia úplne rozdielne problémy vlastne. Vlastne v chudobných regiónoch máte proste málo pracovných miest a dostávate veľmi nekvalitné služby za veľmi vysoké dane. Tie dane sú rovnaké ako v tých bohatých regiónoch, kde ale dostávate oveľa lepšie služby. Tam naopak máte drahšie bývanie, máte tam zlú dopravnú situáciu a nízke platy učiteľov, vzhľadom teda na nejakú priemernú mzdu. Väčšina z tých problémov tých bohatých regiónov vyplýva z toho, že sa tam jednoducho chce presťahovať príliš veľa ľudí z tých chudobných regiónov a tá infraštruktúra jednoducho nestíha. Aj túto vec vlastne rieši, alebo ja verím teda, že rieši táto štrukturálna reforma a verím, že rieši aj tie problémy tých chudobných regiónov. Zároveň tu máme ale spoločné problémy pre obidva svety a to sú rôzne tie atomovky centrálnych politikov, bez nejakej spätnej väzby od ľudí. Jednoducho to sa na Slovensku sa hovorí, že spätná väzba je vo voľbách, no to je málo. Hej, to je raz za 4 roky a väčšinou raz za tie 4 roky sa tí politici ako veľmi dobre vedia na to pripraviť, ako čo sa týka marketingu. A my hovoríme, že tá spätná väzba by mala byť dennodenná. K tomu sa ešte dostaneme. A máme tu potom ešte rozhádanú, frustrovanú spoločnosť a nikto tak ako si nevie, že prečo vlastne je tá spoločnosť rozhádaná. No my si myslíme, že veľký podiel má na tom aj to, že tu máme úplne rozdielne svety, ktoré si jednoducho nerozumejú. Hej? Nemôžete riešiť ako jednotnú sociálnu politiku pre Bratislavu alebo pre západné Slovensko, kde už proste nezamestnanosť nemá sa kde prepadnúť nižšie a nemôžete rovnakú sociálnu politiku riešiť v Rimavskej Sobote, kde máte proste nezamestnanosť 18%, aj to sa rôznymi štatistickými podfúkmi dáva teda nižšie, ako to reálne je. Jednoducho tieto dva svety si nerozumejú a nerozumejú si v ďalších ohľadoch, hej, v kultúrnych a tak ďalej. Ako jednoducho nie je dôvod, prečo by sme si mali rozumieť, preto možno by sme sa nemuseli o to až tak veľmi pokúšať, nemuseli by sme hľadať nejaké jednotné riešenie a mohli by sme sa na to pozrieť inak. A o tom je vlastne celé toto video. Posledný slajd o tom takom mojom subjektívnom pohľade je len ten vlastne dôsledok toho. Hej, veľakrát hovoríme na Slovensku, že to je proste obrovská príčina rôznych problémov, ten extrémizmus a rôzne takéto javy, ale ja som o tom skalopilne presvedčený, že to je len dôsledok práve tohto problému. Jednoducho my si nerozumieme a potom obidva tie tábory, alebo tých táborov možno ešte oveľa viac, tak jednoducho idú do extrému a snažia sa silou vlastne presadiť tú svoju vôľu. Hej, mne sa podarí presadiť vôľa na 4 roky, ale potom nerátam s tým, že o tie 4 roky mi to tá druhá strana vráti a vráti mi to možno nie na jedno volebné obdobie, ale na ďalšie dva. Ako takto sa krajina nemôže viesť. Potom možno to posilnenie tých regiónov vlastne sťažuje aj nejaké také geopolitické vplyvy. A je úplne jedno, že či má človek strach z geopolitických vplyvov zo severu, z juhu, z západu, z východu, ako je to úplne nepodstatné teraz. Ale sme presvedčení o tom, že čím sú regióny silnejšie, tak tým tie vplyvy sú menšie. Jednoducho je lacnejšie ovplyvniť chudobného človeka v regióne, ktorý si nevie rady sám so sebou, ako človeka proste so sebavedomím v úspešnom regióne, ktorý jednoducho nejaké almužny zo zahraničia nepotrebuje. Teraz sa poďme pozrieť, ako to bude vyzerať, ak tento systém nezmeníme. Možno ste čakali, že vám teraz ukážem nejakú strašne úspešnú krajinu a takto to poďme robiť a budeme všetci tu na happy. Zmeníme nejaké dva parametre v nejakom proste našom doterajšom systéme a všetko bude v poriadku. No nebude. Ako najskôr vám chcem vysvetliť, že čo sa stane, ak tento systém nezmeníme. Máme tu už dneska spomenuté Mexiko, ktoré vlastne úplne krásne ekonomicky kopírujeme. Mexiko je zhodou okolností krajina, ktorá je teda pred nami, alebo není to teda zhoda okolností, práve preto som ju vybral, vlastne v tých regionálnych rozdieloch. Má síce oveľa viac obyvateľov ako Slovensko, ale úspešne sa jej darí viesť vlastne rebríček krajín s najväčšími regionálnymi rozdielmi na svete. Zaujímavé na Mexiku je to, že od roku 1980 do roku 2009 im mimoriadne prudko rástli výdavky na nižšej ako centrálnej úrovni. Možno tak laicky povedané, to znamená, že dávali oveľa viac peňazí do regiónu. Dali až o 4-krát viac peňazí do regiónu ako v tom 1980. Takže tento raz, ja sa nebojím povedať, že je úplne že bezprecedentný. Ako naozaj, že to je za 30 rokov sa im proste zoštvornásobili príjmy napríklad tej samosprávy alebo proste tých subcentrálnych celkov. Oni tam majú miesto krajov, majú také štáty. Pre predstavu, vlastne pre porovnanie so Slovenskom dávajú 2,5-krát viac peňazí do regiónov. Ale vtip je v tom, že tieto peniaze nejdú nejak priamo alebo nie sú teda vyberané tými akože nižšími celkami, tými obcami napríklad, ale sú to vlastne peniaze formou federálnych transferov. Takže nejaký úradník v Mexico City vlastne rozhoduje o tom, že na čo budú vlastne tieto peniaze použité. Sú to vlastne také účelové transfery z centrálnej vlády. Toto tvorí až 85% vlastne príjmov tých nižších celkov. Takže ten rast tých 40% v skutočnosti bolo také malé klamstvo, taký malý podvod. Vlastné daňové príjmy tvoria iba 11% z príjmov teda tých subcentrálnych celkov a vlastne o všetkých tých ostatných peniazoch tie obce až tak veľmi nerozhodujú. Respektíve nie je tam tá spätná väzba. Nie sú to peniaze, ktoré by zostávali v regióne. Jednoducho firma v nejakej obci, o ktorej možno ten úradník v tom Mexico City ani nevie, kde sa nachádza, tak platí dane, ale tie dane pošle do Mexico City a v tom Mexico City ich pošlú naspäť s tým, že k tým peniazom jednoducho pribalia ešte aj lístoček s tým, že na čo majú byť tie dane použité. Bohužiaľ, takto veľmi podobne to funguje na Slovensku. Na Slovensku vlastne je samospráva financovaná podielovými daňami, ktoré bohužiaľ fungujú nejak dosť podobne. Je tam ešte nejaký vyrovnávací mechanizmus, je to trošku zložitejšie ako v tom Mexiku, ale v praxi to vyzerá presne rovnako. Jednoducho štát prenáša mimoriadne veľa kompetencií na samosprávy. Samosprávy sú podfinancované a jednoducho môžu financovať len to, čo im štát zavelí. Takže v praxi to vyzerá úplne rovnako. Takže ak v tomto transferovom systéme budeme pokračovať, skončíme presne rovnako ako Mexiko. Budeme dávať stále viac a viac peňazí do regiónov a tie regionálne rozdiely sa budú stále viac a viac prehlbovať. Pretože úradník Mexico City jednoducho nevie, čo chcú financovať vo vzdialených regiónoch, ktoré nikdy nebol, nevie o nich nič. Akúkoľvek zle to vyzerá, tak jednoducho už sa veľa múdrych hlav vo svete zamýšľalo, ako podobné problémy riešiť. Vlastne na to máme aj ekonomickú teóriu a chcem vám vlastne predstaviť takú veľmi krátku teda poučku z ekonomickej teórie, veľmi jednoduchú, na ktorej sa zhodne teda mnoho ekonomických škôl, že není to teraz nejaká pravo-ľavá ideológia. A vlastne je to o tom, že decentralizácia je vhodná, ak sa preferencie obyvateľov naprieč regiónmi líšia. To znamená, že ak máte regionálne rozdiely a ak chcete, hlavne keď chcete riešiť teda tie rozdiely, tak by ste mali kompetencie a financie, hlavne teda financie, posunúť na nižšiu ako centrálnu úroveň. Jednoducho, aby si jednotlivé regióny riešili niektoré oblasti sami a aby hľadali to riešenie sami. Čo to v praxi znamená, sa vlastne dozvieme až do konca tejto prezentácie. Budem rozprávať už iba o tých dobrých príkladoch a o exaktných dátach, ktoré tieto príklady potvrdzujú. Začnem vlastne takýmto grafom a skutočne, ak si chcete z tohto videa alebo z tejto prezentácie zobrať jeden graf alebo jednu informáciu, tak prosím vás, zoberte si práve tento. Vlastne organizácia OECD vypočítala, že Slovensko môže ťažiť z reformy kompetencií a respektíve z presunu kompetencií na nižšiu ako centrálnu úroveň až do výšky rastu 10% HDP. To je úplne neskutočné číslo a vlastne zo všetkých 38 krajín OECD sme zďaleka najvyššie v tejto štatistike. 10% to je ako je to obrovské číslo, ale zároveň také abstraktné, že čo to vlastne znamená. Ako pre celé nejaký taký makropohľad, to znamená to, že HDP na hlavu by sme vlastne dosiahli HDP Portugalska, čo znie možno ešte abstraktnejšie. Vlastne znamená to, že jednoducho bez nejakých nákupu nových strojov alebo nejakých ďalších nových investícií by sme získali 10% rast. Vtip je ale v tom, že tých 10% nie je ani zďaleka rovnomerne rozložené, čo sa týka celého Slovenska. Vlastne tu vidíte mapku Slovenska, kde je vlastne napísané, že koľko vlastne HDP na hlavu jednotlivé kraje produkujú. Vidíte, Bratislava má vyššie 53 tisíc a napríklad Prešovský kraj má 13 600. Jednoducho, toto sú obrovské rozdiely. To je 4-krát menej, hej, ako Bratislava. No a vtip je v tom, že táto reforma, tých 10% HDP, nie je rovnomerne na Slovensku rozložená. Jednoducho, väčšina toho rastu sa skrýva v vyrovnaní regionálnych rozdielov. To znamená, že tie chudobnejšie regióny, tie, ktoré produkujú nižšie HDP na hlavu, budú rásť oveľa viac. My sme sa snažili možno, že tak prepočítať, že koľko by to v jednotlivých krajoch znamenalo. A vlastne my sme teda z Banskobystrického kraja a v Banskobystrickom kraji by to znamenalo rast viac ako 30% HDP toho regionálneho. Čo je úplne extrémne číslo, aj keď sa pozrieme na to, že napríklad tá reforma by bola rozložená na 5 rokov, tak jednoducho stále je to obrovský rast, ktorý sa blíži až k nejakému čínskemu rastu, keď ešte pripočítame aj nejaké to prirodzený rast HDP. Na tento rast v tom Banskobystrickom kraji sa dá pozrieť ale aj inou optikou. Dokým túto reformu nespravíme, tak tento potenciálne nevyužitý rast je tzv. Regionálnou daňou. Regionálnou daňou za to, že politici alebo úradníci v centrálnych inštitúciách rozhodujú o veciach, o ktorých by nemali rozhodovať. Takže Banskobystrický kraj platí 30% potenciálneho rastu svojho HDP, potenciálneho rastu životnej úrovne za to, že politici nechcú zmeniť tento systém a nechcú aplikovať túto reformu. No to nevyzerá veľmi dobre. No akokoľvek zle to vyzerá, tak nie sme vôbec nejaká výnimka, čo sa týka sveta. Mnoho krajín, ktoré dnes považujeme za veľmi úspešné, malo podobné problémy s regionálnymi rozdielmi, avšak chcelo ich riešiť. A verím, že aj na Slovensku príde obdobie, kedy tiež tieto problémy budú chcieť politici riešiť. Rád by som vám predstavil Dánsko, ktoré je z časti dosť podobné Slovensku, kde vlastne tieto problémy vyriešili. V roku 2004 prebehla v Dánsku veľká reforma. Shodou okolností v tú dobu na Slovensku vznikali samosprávne kraje. Takže tiež sme vlastne robili samosprávnu reformu. Akurát, že v Dánsku tá reforma bola dotiahnutá do konca a hlavne bolo zreformované financovanie samosprávy. Vlastne dánske obce, oni hovorili, že majú príliš veľa obcí, mali 271. Pre predstavu, na Slovensku je vyše 2900 obcí. Máme viac obcí ako to spomenuté Mexiko. A oni hovorili, že majú príliš veľa obcí, tých 271. Ale išli na to tak, že nenanútili tým obciam nejak strašne na silu, že teraz majú sa pospájať, ale dali obciam daňovú autonómiu. To znamená, že obce same mohli vyberať priame dane. Vlastne, ako vidíte z tohto grafu, tak druhá väčšina daní v Dánsku je autonómna. To znamená, že obce si môžu stanovovať daňovú sadzbu. Čo to v praxi znamená? No, znamená to to, že podľa toho, aké služby chcú svojim obyvateľom ponúkať, tak nastavia daňovú sadzbu. Jednoducho vo veľkých mestách, kde musíte platiť drahú nejakú verejnú dopravu alebo drahé rôzne služby, musíte financovať čas kultúry a rôzne takéto veci, tak musíte zákonite vybrať viac daní. Ale jednoducho ľudia sa sťahujú do veľkých obcí, pretože sú tam príležitosti, tak nemajú problém platiť trochu väčšie dane. Naopak, na vidieku, kde jednoducho ľudia odchádzajú a kde tých služieb pre občanov nie je až tak veľa, tak sa tie obce znova snažia nastaviť daňovú politiku tak, aby tie dane boli čo najmenšie, aby lákali naopak tých ľudí z miest sa presťahovať na vidiek a možno odtiaľ robiť niečo na diaľku a platiť tam nižšie dane, pretože nemajú také isté služby ako v tých veľkých mestách. Zdá sa to možno ako taká utopia, hej? Že Dáni si vymysleli nejaký systém, ktorý by na Slovensku aj tak nefungoval. No nie je to nejaký výmysel Dánska, je to úplne bežná prax vo vyspelých krajinách sveta. Vlastne tu vidíte graf, kde všade vlastne sa táto autonómnosť tých nižších celkov prejavuje v tej daňovej politike. A zaujímavé na tom to, že vlastne v tom grafe vidíte podiel vlastných daňových autonómnych príjmov samosprávy ku podielu k HDP. Takže nie je to teraz, že politika nejakých štátov s nízkymi daňami alebo práve naopak s vysokými. Vlastne prelínajú sa tu krajiny ako je napríklad Dánsko, Švédsko, kde tá daňová sadzba je skutočne veľká a vedľa nich máte napríklad Švajčiarsko, kde tie dane sú oveľa nižšie. Takže toto nie je reforma, ktorá by bola pravicová alebo ľavicová. Je to reforma, ktorá chce riešiť regionálne rozdiely a chce uvoľniť ten potenciál tých regiónov. Ale všetkých regiónov, nie len tých mestských alebo len tých vidieckých. Jednoducho všetkých. Tu vidíte vlastne postavenie Slovenska, kde skutočne tie vlastné autonómne daňové príjmy, napríklad obcí, sú skutočne obmedzené. Hej, to, čo tam vidíte, ten malý stĺpec modrý, tak to sú vlastne daň z nehnuteľnosti. A hneď vedľa vidíte naše staré známe Mexiko, ku ktorému sa veľmi teda približujeme. No a prečo to vlastne všetko toto hovorím? Hej, že čo to má vlastne spoločne s tou matkou všetkých reforiem? Prečo je to matka proste? Že to sú nejaké proste daňové reformy, ktoré jednoducho však dobre, tak sa spravia a že prečo? Prečo by to malo byť matka všetkých reforiem? No, je zaujímavá tá konkurencia medzi regiónmi práve, že pretože keď ten systém sa nastaví tak ako v tom Dánsku, ako som popisoval, tak jednoducho tie regióny začnú medzi sebou súťažiť. Hej, nebudú súťažiť len v kvalite služieb, ale hlavne začnú súťažiť v cene. A to je veľmi dôležité, pretože keď máte len kvalitu, tak zrazu máte taký systém, taký ako bol, povedzme, že za komunizmu. Hej? Proste bol ten monopol tej moci a jednoducho to, že nejaká fabrika vyrábala lepšie jogurty, tak akože v poriadku, ale nebola tam tá reálna súťaž. V takomto systéme, kde je aj tá súťaž v cene, tak zrazu jednoducho vznikajú rôzne nuancy a ten systém sa sám začína od seba učiť. Jednoducho ľudia v Rimavskej sobote sa pozrú, ako sa to robí vo Veľkom Krtíši a aké služby tam ponúka vlastne ten nejaký starosta alebo nejaký zvolený politik za akú cenu. No a firma, ktorá možno chce expandovať, tak si veľmi dobre rozmyslí, že či sa presťahuje do Rimavskej soboty alebo práve do toho Veľkého Krtíša. Jednoducho si porovná tie systémy a rozhodne sa podľa toho. No a ja sa vrátim ešte k tej spätnej väzbe tých politikov. Hej, že na Slovensku sa hovorí, že tá spätná väzba znamená to, že dostane ten politik zúčtovanie za tie 4 roky. A ja sa vôbec netudujem, že to tí politici rozprávajú, pretože pre nich je to strašne výhodné dostať zúčtovanie za 4 roky. Jednoducho v tých krajinách, kde tá daňová autonómia je, tak ten primátor, ktorý reálne rozhoduje o daňových sazbách, dostáva zúčtovanie každý jeden deň. Jednoducho, keď sa mi zdá, že tie dane sú príliš vysoké na tie služby, tak ja toho primátora reálne na tej ulici stretnem, keď ide, ja neviem, z kostola a reálne mu môžem povedať, čo si o ňom myslím. No, ja neviem, koľko z vás teda stretli na ulici nejakého centrálneho politika, ktorý sa jednoducho skrýva a rozpráva len cez nejaké tlačové konferencie a cez televíziu teda. Takto sú tí politici ochránení od tej spätnej väzby. Na rozdiel od toho, v tom Dánsku sú tí politici veľmi dobre kontrolovateľní. Jednoducho idete okolo domu svojho politika, ktorý vám nastavuje daňovú sazbu z príjmu napríklad fyzických osôb alebo aj právnických osôb a vidíte, na akých autách sa teda naváža a koľko aut má v garáži a či si postavil tretí bazén a jednoducho môžete si skontrolovať, že či bere nejaké úplatky alebo že či žije len zo svojho reálneho príjmu. Jednoducho vidíte mu doslova do kuchyne. A to je veľký rozdiel. To je tá spätná väzba. Jednoducho vy ho môžete kontrolovať každý jeden deň. Teraz sa poďme pozrieť do krajiny, kde tento systém, o ktorom som hovoril, dotiahli dosť ďaleko. Nebal by som sa povedať, že do takej dokonalosti. Švajčiarsko je skutočne krajina, kde tento systém funguje. To, o čom chcem teraz hovoriť, tak to nehovorím o tom, že teraz máme doslova prevziať ten švajčiarsky systém, aj keď ja vidím mimoriadne veľa podobností, akože aj s tým Švajčiarskom sme podobne, teda hornatá krajina, máme podobné regionálne rozdiely ako Švajčiarsko, tam je to úplne extrémne, až aj jazykové, náboženské a tak ďalej. Tam je to skutočne podobné. Dokonca aj historicky v niektorých aspektoch sa podobáme. Ale chcem hovoriť skôr o tom, že poďme sa inšpirovať, čo sa týka princípov z tejto krajiny, pretože tie princípy sú veľmi podobné, ako by fungovali na Slovensku. Ja som o tom úplne skalopelne presvedčený. Poďme sa teda na to spolu pozrieť. Najskôr sa pozrime na to, že na čo sú vlastne tie jednotlivé kantóny zamerané, alebo za čo sú vlastne zodpovedné. Pretože tam skutočne tá zodpovednosť je veľmi široká a prelína sa vlastne skrze zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť, súdnictvo, vzdelávanie, ale hlavne teda na výber daní. Ak sa na týchto 5 bodov bližšie pozriete a zamyslíte sa, tak zistíte, že možno není úplne náhodné, že práve v týchto 5 oblastiach má Slovensko najväčšie problémy. Asi to nebude úplná náhoda. Jednoducho zdravotníctvo, vzdelávanie alebo sociálna starostlivosť, dokonca aj to súdnictvo sa stále na Slovensku omieľa a stále ho nevieme vyriešiť. Možno by sme sa mohli inšpirovať. Poďme možno tak od konca. Pozrime sa na vývoj daní vo Švajčiarsku. Vlastne v roku 1999 tam znova prebehla taká veľká daňová reforma, že jednotlivé kantóny dostali väčšiu daňovú autonómiu. Jednoducho mali možnosť si znova prehodnotiť daňové sazby. Zaujímavé je to v tom, že ako náhle dostali moc znova si prehodnotiť daňové sazby, tak ani v jednom kantóne do roku 2011 tie daňové sazby nerástli. Vlastne na ľavom vľavo hore vidíte graf daňových sadzieb príjmu z fyzických osôb, dane z príjmu fyzických osôb pri príjme 30 000 frankov ročne a vpravo dole vidíte graf pri príjme 100 000 frankov ročne. Vidíte tam vlastne rozdiely v jednotlivých kantonoch a vidíte tam krásne, že ako vidiecke kantony, ktoré nevedeli ponúknuť svojim obyvateľom nejaké perfektné služby v podobe napríklad univerzít alebo nejakých sociálnych perfektných vecí, služieb, tak jednoducho sa snažili podliesť tie veľké, mestské, bohaté kantony. Jednoducho snažili sa nalákať firmy a obyvateľov na nižšie dane. Bolo zaujímavé aj, či ten kantón susedil s Francúzskom, alebo Nemeckom, alebo Talianskom, pretože sa snažil vlastne pritiahnuť firmy a obyvateľov aj z týchto krajín. Vlastne v týchto grafoch to vidíte a veľmi pekne to vlastne rozoberal Martin Pánek vo svojej diplomovke, z ktorej vlastne ťažím tieto grafy zo Švajčiarska. Je jedna oblasť, kde sa dáta ešte lepšie porovnávajú a práve vo Švajčiarsku túto oblasť tiež majú na starosti kantony. A väčšina tých krajín s tou daňovou autonómiou, ktorú som spomínal, tak ako prvoradu rieši túto oblasť. Nie je náhoda, že touto oblasťou je vzdelávanie. Vlastne vzdelávanie je veľmi zaujímavé tým, že jednotlivé krajiny sa aj relatívne jednoducho porovnávajú, pretože merateľné ukazovatele PISA testov sú jednotné pre všetky krajiny. Veľmi ťažko sa to robí napríklad v zdravotníctve alebo v iných oblastiach. Školstvo je v tomto také jedinečné. No a analýza vlastne týchto ukazovateľov ukázala, že v roku 2009 zvýšenie decentralizácie vzdelávania o 10 bodov zlepšilo hodnotenia PISA približne o 4 body, čo zodpovedá zlepšeniu pozícií približne o 4 krajiny. Možno je to také abstraktné, ale ako to je obrovský skok. Ako krajiny pracujú na zlepšení o pár PISA bodov, ako skutočne robia veľké reformy a veľmi vážne sa teda nad tým zamýšľajú. Zaujímavé je aj to, že v roku 2015 toto zlepšenie bolo o dosť väčšie. Decentralizácia vzdelávania o 10 bodov zlepšovala hodnotenie PISA približne o 6 krajín, čo je ako ďalší nárast. Počkáme si na dáta po korone, kde predpokladáme ešte ďaleko väčšie zlepšenie. Pretože ako sme to aj videli v koronakríze alebo aj teraz v utečeneckej kríze z Ukrajiny, tak jednoducho samosprávy vedeli reagovať na tieto krízové podmienky oveľa, oveľa rýchlejšie ako nejaká centrálna vláda, ktorá si všimla, že nejaká kríza až po pár týždňoch. Hej. Myslím, že na tom vzdelávaní sa to tiež ukáže, že tam, kde jednoducho to vzdelávanie je na pleciach tej subcentrálnej vlády, tých obcí alebo tých nejakých regiónov, tak jednoducho sa vedeli prispôsobiť týmto krízovým časom oveľa, oveľa lepšie. Veľmi pekným príkladom je Fínsko, ktoré síce nevidíte na tej tabuľke na pravo, ale vidíte ho niekde tak v strede, pretože v Fínsku vlastne väčšina tých autonómnych peňazí, tých subcentrálnych celkov ide práve na vzdelávanie a neriešia až tak tie ostatné oblasti, ako napríklad v tom Švajčiarsku. Ale zaujímavé je na tom Fínsku to, že majú vynikajúce výsledky v tom vzdelávaní. Chodia sa tam vlastne pozerať aj naši politici veľmi pravidelne a je to jedno, že či je to ministerka školstva z SNS alebo minister školstva z SAS. Hej, je tam jedno písmenko, ale dosť veľký rozdiel. A je to úplne jedno, pretože všetci tam chodia sa pozerať, ale zároveň nevidia možno ten dôvod, prečo tá krajina má takéto výsledky. A ten dôvod je veľmi jednoduchý. Fínske ministerstvo školstva, teraz myslím to centrálne, na centrálnej úrovni, má niečo vyššie 90 zamestnancov, čo je úplne extrémny počet, keď si to porovnáme napríklad s počtom zamestnancov na Slovensku. Hež 90 zamestnancov by na Slovensku možno tak upratovalo tie dlhé chodby na ministerstve školstva, pretože u nás na ministerstve školstva sa rieši úplne všetko. Jednoducho, škola v Hornej Dolnej si nemôže nastaviť nič, musí sa vlastne spýtať na ministerstve školstva. A vo Fínsku je to práve naopak. Vlastne to ministerstvo školstva je skutočne maličké a celé tie vzdelávacie politiky, celé to smerovanie toho vzdelávania si riešia tie regióny sami. Takže ak by ste boli teda podnikateľ napríklad z nejakého regiónu a chceli by ste nejak zasiahnuť do školstva, pretože máte pocit, že je to potrebné, tak jednoducho nemusíte ísť na to centrálne ministerstvo, ale riešite si to sami v tom regióne. So svojím starostom si jednoducho sadnete a hľadáte riešenie. To je, že obrovský rozdiel zmýšľaní. No a odvádzate tomu starostovi dane, takže on má motiváciu sa s vami rozprávať. No a poďme si trošku ešte rýpnúť do toho Slovenska. My sme vlastne pred 4 rokmi, keď vznikalo Centrum inovácií v Lučenci, nakreslili takú zaujímavú mapku, ktorú vám teraz chcem ukázať. Vlastne na tejto mape vidíte také kruhy vlastne na mape Slovenska. Každý jeden vlastne z týchto kruhov predstavuje jednu vysokú školu na Slovensku a nejaké detašované pracoviská vysokých škôl. Tá kružnica má priemer 50 km a vyjadruje vlastne takú vzdialenosť, povedzme, že dochádzania študentov do školy, ale hlavne vlastne predstavuje nejaký taký rádius, kde vlastne podnikatelia môžu priamo ťažiť vlastne z absolventov týchto vysokých škôl. A teraz sa nebavíme o tom, či tá vysoká škola je kvalitná alebo nekvalitná, to vôbec nechcem to riešiť, ale berme tú vysokú školu ako nejaký presúvač mladých ľudí, potenciálu mladých ľudí po Slovensku a nejaký zhrňovač proste tých mladých ľudí. Takže jednoducho je pravda, že okolo tých vysokých škôl je veľa mladých ľudí, ktorí sú potenciálni absolventi a ktorí sú jednoducho zaujímaví pre podnikateľov. No a keď sa pozrieme na druhú mapku, ktorá predstavuje vlastne zanedbané, zaostalé, nerozvinuté okresy na Slovensku, to je vlastne metodika Európskej únie, nerozvinuté okresy, tak zistíte, že mapka vlastne tých bielých miest, čo sa týka tých vysokých škôl, presne kopíruje nerozvinuté okresy na Slovensku. Ale že nemáte tam v podstate skoro žiadnu výnimku. Môžete si to kľudne pozrieť. V centralistickom systéme to nejak, buď sa to nerieši, alebo jednoducho to až tak nikoho nezaujíma. Ja som nepočul proste debatu o nejakom zvýhodnení okresov, kde jednoducho tá vysoká škola není. V systéme, kde školstvo je financované vlastnými daňovými príjmami regiónov, jednoducho okresy bez vysokej školy alebo bez nejakých ďalších služieb neplatia rovnaké dane ako tam, kde tá vysoká škola je. Pretože vysoké školstvo je skutočne drahé školstvo. Pretože jednoducho sa musia na ňo všetci vyskladať. No a na Slovensku sa chudobné regióny, ktoré majú vlastných svojich problémov mnoho, musia skladať na vysoké školy, ktoré im neprinášajú až taký úžitok. Jednoducho sa skladajú na odľudnenie samých seba. To mi nepríde ako úplne rozumný model. Zároveň mnoho vysokých škôl na Slovensku necíti tú spätnú väzbu z toho regiónu. Jednoducho aj v úspešných regiónoch sú podnikatelia, ktorí by možno viac chceli ovplyvniť chod vysokých škôl a viac by chceli ovplyvniť to, akých absolventov tieto vysoké školy produkujú. Produkuje také špatné slovo, ale jednoducho títo podnikatelia alebo ľudia žijúci v tých regiónoch, odvádzajúci dane, tie vysoké školy koniec koncov financujú, takže by mohli ovplyvniť to, ako tieto školy fungujú. Teraz sa poďme pozrieť, ako tieto princípy možno pretaviť do praxe a ako by mohol vyzerať taký konkrétny recept na štrukturálnu reformu slovenských regiónov. Nebudem vám predstavovať nejakú komplexnú reformu, chcem vám možno ukázať niektoré princípy a určite si ju môžeme predstaviť v budúcnosti, či už na tomto kanáli alebo niekde inde. Môžete nás sledovať na sociálnych sieťach alebo aj na YouTube, na podcastových službách. Tieto veci vám určite neujdu, keď nás budete sledovať. Poďme sa vrátiť teda k tej reforme. Ako by mohla vyzerať? Tak najpodstatnejšie je to, že ktoré dane sú vhodné na financovanie týchto subcentrálnych celkov, tých obcí alebo tých regiónov. No sú to dane, ktoré sú tak ľahko lokalizovateľné. To znamená, že viete určiť, kde sa vlastne tá hodnota produkuje. Veľmi zaujímavou daňou je určite daň z príjmu fyzických osôb, kde vlastne dneska už pri moderných technológiách viete relatívne jednoducho určiť vlastne centrum záujmu daného človeka. Takže jednoducho viete, kde ten človek sa pohybuje, kde jednoducho mu chodia napríklad deti do školy, kde má trvalý pobyt a z toho viete určiť, kde má to centrum záujmu a kde bude platiť tie dane. To je taký jeden princíp. A potom je dôležité vybrať dane alebo daňový mix, ktorý podnecuje konkurenciu, respektíve činnosť. To znamená, že jednoducho nemáte vo svojom okolí služby, tak platíte nižšie dane a tým ste motivovaní k lepšej činnosti. Alebo máte lepšie služby vo svojom okolí a platíte väčšie dane. Takže ste tiež nejakým spôsobom motivovaní k činnosti. No a ešte možno dôležitejšie, ako ktoré dane vybrať na toto, tak je samotné, povedzme, že tak škaredo to poviem, že nakreslenie tých regiónov na Slovensku. Aký bol vlastne rozdiel medzi tou reformou 2004 v tom Dánsku a na tom na Slovensku? Rozdiel bol v tom, že na Slovensku sa začalo práve tým kreslením tých regiónov a v Dánsku sa začalo vlastne zmenou financovania obcí. A jednoducho tam sa im tie regióny nakreslili same. Jednoducho obce sa pospájali navzájom podľa toho, aké služby chceli svojim občanom ponúkať. Keď chceli ponúkať viac služieb, tak jednoducho muselo sa pospájať viac obcí, aby tieto služby mohli odfinancovať. No a tu sa dostávam vlastne k takým dvom aspektom toho, že ako by mali vyzerať tie prirodzené regióny na Slovensku, tak vlastne v prvom rade by mali byť dobrovoľné. To znamená, že obce by si mali vybrať, v ktorom napríklad nejakom regionálnom celku, nejakej vúcke, vyššom územnom celku sa budú nachádzať a ak im jednoducho politika tohto regionálneho celku nevyhovuje, tak by mohli prestúpiť do nejakého iného, poprípade by sa mohli združiť niektoré obce a založiť si vlastný celok. Takto napríklad to fungovalo vo Fínsku, kde jednoducho, keď sa dalo dokopy obce s počtom obyvateľov viac ako 20 000, tak dostali určité kompetencie, napríklad čo sa týka zdravotníctva, všeobecnú zdravotnú starostlivosť. A keď sa dalo dokopy počet obcí, ktoré nazbierali obyvateľov viac ako 50 000, tak dostali napríklad ďalšie kompetencie, ako napríklad špeciálnu zdravotnú starostlivosť. Dôležitý bol ale aspekt tej dobrovoľnosti. No a potom taký druhý aspekt je práve tá fluidita. To znamená, že jednoducho znova nebudete mať nejakého mudrlanta v centrálnej vlády, ktorý zoberie ceruzku a ktorý bude tie regióny kresliť a jednoducho ako to nakresli, tak to bude zamrznuté, až kým to znova niekto neprekope o niekoľko desaťročí, ale bude sa to môcť zmeniť. A jednoducho to je úplne najpodstatnejšie, aby jednoducho mohli sa meniť tie hranice. No a potom je veľká otázka, že čo spravíme s volebným systémom. No, volebný systém samozrejme musí zohľadňovať celú túto reformu, štrukturálnu reformu, pretože dneska sú poslanci v Národnej rade skutočne nominanti politických strán a sú lojálni len k svojim predsedom. Toto sa musí zmeniť. V takomto systéme by sa mali zodpovedať svojim voličom, ale mali by zastupovať svoj región. No a keď prezentujem túto prezentáciu napríklad tým politikom, tak v tejto fáze už to tak trošku vrie v tom publiku. Na tým, že ja vlastne prezentujem to len takto tu na do kamery a vy mi teda nemôžete dať nejaké otázky alebo nemôžete mi teda nejak oponovať alebo mi niečo na to povedať, tak som si pripravil ešte taký slajd, že často kladené otázky, ktoré dostávam. Tak poďme ich tak postupne teda prebehnúť. Prvá taká zaujímavá otázka, neviem teda úplne, že ako tí ľudia na to prišli, takže či táto reforma nie je mierená proti ľuďom v Bratislave. To je mimoriadne taká zaujímavá otázka, pretože Bratislava alebo región Bratislavy, respektíve Bratislavská samospráva, a myslím, že by so mnou súhlasil aj bratislavský župan alebo bratislavský primátor, jeden z najviac podfinancovaných regiónov na Slovensku. Tým, že jednoducho tie samosprávy musia ponúkať veľmi veľa služieb, viac ako proste v nejakých vidieckých oblastiach, tak jednoducho majú väčšie náklady. No ale k týmto nákladom nemajú adekvátne daňové príjmy. Nemajú vlastne príjmy ľudí, ktorí pracujú a tvoria hodnoty v Bratislave. Takže táto reforma, tým, že vlastne ponúkame tú daňovú autonómiu s nejakými určitými parametrami vyrovnávania, tak jednoducho by zostávalo viac daňových príjmov v Bratislave. Pretože v Bratislave reálne sa tvorí najviac hodnot na Slovensku, ako myslím tých ekonomických hodnot. Potom taká druhá, často možno kladená otázka je, či sa nemôžu touto reformou pokaziť služby, ktoré ako tak v regiónoch fungujú. No to je znova taká záľudná otázka, pretože ja som napríklad presvedčený o tom, že mnoho služieb v regiónoch fungujú skôr napriek tomu systému, ako vďaka tomu systému. Ako množstvo služieb v zdravotníctve, školstve, v sociálnej oblasti funguje kvôli tomu, že jednoducho v regiónoch sú, nebojím sa povedať, že mučeníci, ktoré tieto služby robia za slabé ohodnotenie, v zlých podmienkach, ale jednoducho, ktorí to zatiaľ ešte nepraštili o zem. A dneska to vlastne vidíme aj pri podfinancovaní obcí, že mnoho obcí má existenčné problémy a jednoducho v tomto stave sa nejaká zmena bude musieť spraviť. Môžeme spraviť takú zmenu, ako robia neustále v Mexiku, že nalievajú stále viac a viac účelových transferov do subcentrálnych celkov a snažia sa zachrániť vlastne kolabujúci systém. Alebo môžeme spraviť štrukturálnu reformu, ktorá nám prinesie mnoho, mnoho jednoducho ďalších benefitov, hospodársku súťaž, zvýšenie HDP a ďalšie veci, o ktorých som tu nahovoril. A jednoducho pomôže aj tým kolabujúcim obciam. Takže my nemáme dneska obce, ktoré jednoducho perfektne fungujú a mohli by sme tam niečo rozhasiť. My máme kolabujúce obce a kolabujúci systém, ktorý funguje napriek tomu systému. Takže dneska, keď do toho rýpneme, dneska, keď túto reformu spravíme, tak jednoducho podľa mňa ten systém zareaguje veľmi rýchlo a veľmi rýchlo jednoducho pôjde kvalitatívne vyššie a nie nižšie. No a posledná taká otázka, to je moja najobľúbenejšia, to je taká moja srdcovka, že čo sa stane, ak si v regiónoch zvolíme neschopných ľudí? Ako centrálni politici, ktorým to prezentujeme, tak nejakým zázračným spôsobom majú predstavu o tom, že ľudia v regiónoch nevedia sa sami o seba postarať a potrebujú radu nejakých múdrych ľudí z centrálnej nejakej úrovne. No to je, myslím, že chyba. Ale aby som odpovedal na tú otázku, tak jednoducho, aký je rozdiel medzi týmto systémom, ktorý predstavujem a ktorý doteraz máme. Vlastne tento systém, ktorý teraz máme, nie je učiaci sa, je deštrukčný. Jednoducho, my si stále volíme nejakého centrálneho politika, ktorého môžeme vymeniť raz za 4 roky a jednoducho nedokážeme sa poučiť z tých chýb, ktoré robili tí politici v minulosti a ktoré možno sme aj my pri tých voľbách spravili. Na rozdiel od toho, ak máte to riziko rozložené na množstvo politikov naprieč celým územím Slovenska, tak jednoducho tí politici sa môžu poučiť sami navzájom, ale hlavne ľudia v regiónoch budú vidieť následky svojich rozhodnutí. To znamená, že ak si v Lučenci zvolím nesprávneho politika a vidím, že v Žiari nad Hronom si zvolili nejakého perfektného, tak jednoducho sa snažím v budúcich voľbách poučiť a ak jednoducho som s tým až tak strašne nespokojný, tak do toho Žiaru nad Hronom sa môžem presťahovať. Je to určite menej nákladné, ako sa presťahovať do Nemecka alebo toho spomínaného Švajčiarska či Dánska. Jednoducho ten systém je učiaci sa. A nie len učiaci sa naprieč proste tými politikmi, že môžu od seba odkúkávať nejaké politické názory alebo nejaké politické ťahy, či už exekutívne alebo nejaké zákonodárne, ale učiaci sa aj z pohľadu tých samotných aktérov, tých voličov alebo tých podnikateľov. Jednoducho začnú fungovať také tlaky a ten systém sa začne učiť sám. Tak toto boli také najčastejšie kladené otázky. Ak máte nejaké iné, tak mi ich kľudne hoďte do komentára, ja sa pokúsim ich teda zodpovedať. Alebo môžete sa zúčastniť nejakých našich akcií a tým sa vlastne dostávam k takému nejakému call to action, by som to nazval. A to je to, že či sa táto reforma uskutoční, ale ešte či sa vôbec o nej bude rozprávať na Slovensku, tak je jedine na nás. Jednoducho, Slovensko je malá krajina, kde skutočne každý jeden jednotlivec, každý jeden podnikateľ, každý jedna nejaká záujmová skupina môže ovplyvniť skutočne veľa. Preto aj my vlastne robíme konferenciu Futuregion, kde sme vlastne v októbri 2022 mali už štvrtý ročník. A vlastne záznamy z týchto konferencií nájdete na našom YouTube kanáli alebo na podcastových službách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a na ďalších pod kanálom Výkrik z regiónov. Čo je vlastne taká naša ďalšia osvetová aktivita, kde vlastne sa snažíme pozývať si nejakých hostí, diskutovať, robiť podcasty a hovoriť o týchto témach. Budeme veľmi radi, keď sa k nám pridáte. Začiatkom roku 2022 vznikla vlastne Aliancia za silné regióny, čo je vlastne zaujímavá skupina, občianske združenie, ktoré združuje podnikateľov, samosprávy a regionálnych lídrov za cieľom presadiť túto reformu. Pridajte sa k nám, ak máte takú možnosť sa do tejto veci zapojiť a budeme radi, keď zosieťujeme viacero regiónov a skutočne vidíme, že špeciálne podnikateľov tieto veci trápia a pridávajú sa k nám. Vlastne toto video, čo ste teraz pozerali, tak je taká ucelená koncepcia toho, čo robíme. Ak máte vo svojom okolí ľudí, ktorých by to mohlo zaujať, tak im kľudne toto video pošlite, budeme radi. Budeme radi, keď sa tieto myšlienky budú šíriť, keď nás budete sledovať a budeme mať aj my takú spätnú väzbu. Hej, že dneska sme hovorili veľa o spätnej väzbe a budeme radi, keď aj my takúto spätnú väzbu budeme mať. Skutočne poďme tieto myšlienky rozšíriť do sveta a poďme o nich viac hovoriť, pretože na to, aké sú to veľké problémy, tak na Slovensku sa o nich veľmi málo hovorí, čo je škoda. Môžete nás sledovať aj na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Instagrame, na YouTube a zostaňme spolu v kontakte. Ďakujem, že ste vydržali až do konca.